بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول ابتداء، هذا الزمان الذي نعيشه زمان مؤسف معجب، لأننا نضطر فيه إلى أن نتكلم وأن ندندن حول قضية أساسية من أعظم أسس الدين ومن أهم قضاياه، وهو قضية الرحمة. نعم.
طيب، para pendengar dan para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan bahwa zaman ini adalah zaman yang banyak di dalamnya keheranan dan banyak keajaiban, keanehan-keanehan, sehingga kita perlu membahas salah satu dasar di antara dasar agama Islam, salah satu perkara yang asasi, yaitu tentang bahwasanya Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin.
Wa ana a'lam anna thammata ta'thiran kabiran wa dhughutan mutaaddidatan ala ahli al-'ilm wa ala ad-du'a fi hadha al-mawdu', sawa'an kana hadha at-ta'thiru i'lamiyan aw siyasiyan bi sabab ma nuwajihuhu نحن المسلمين خصوصا، وما يواجهه العالم كله عموما من أولئك الذين يدعون أنهم يمثلون الإسلام الحق والدين الحق، لكنهم يمثلونه أسوأ تمثيل ويؤدون حقائقه وأحكامه بأبشع صورة، مما أوجب على أمثالنا أن نتطرق لهذا الموضوع المهم وأن ندندن حوله وأن نركز عليه.
طيب، para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menandaskan bahwa pembahasan ini diangkat adalah dikarenakan keadaan yang mendesak, sehingga para ahli ilmu, para ulama berkewajiban untuk menjelaskan masalah ini, karena kaum muslimin secara umum dan negara-negara Islam menghadapi salah satu fitnah, yaitu munculnya orang-orang yang mencemarkan nama baik Islam, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kami sebagai bagian daripada orang yang mengemban amanah ilmu untuk menyampaikan masalah ini demi membersihkan nama baik Islam.
Wa mimma nadhkuruhu hawla rahmat al-Islam ما قاله الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعندما نذكر العالمين يجب أن نفهم ما هو المقصود من ذلك. فالعالمين، كلمة العالمين تشمل سائر العوالم التي خلقها الله، سواء منها عالم الإنس وعالم الجن حتى عالم الحيوان والنبات، كل ذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام بعث رحمة به، وبعث ليكون رحيما بهذه الأصناف من الخلق، ليس فقط في بني آدم، ليس فقط في الإنسان نحو أخيه الإنسان، بل حتى في الحيوان، حتى في الجن، حتى في النبات، كل ذلك من رحمة الله لهذه الخلائق بإرسالهم النبي، بإرساله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة مباشرة لهم جميعا.
طيب، معاشر المسلمين رحمكم الله، كتب ليو termasuk perkara yang kami ingat dan perlu kami sampaikan tentang pembahasan masalah rahmat lil alamin dari agama Islam, adalah sifat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan maksud daripada rahmatan lil alamin adalah mencakup semua alam, tidak hanya khusus manusia saja, akan tetapi mencakup semua makhluk, mencakup manusia, mencakup makhluk jin, mencakup hewan dan seterusnya. Karena Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat untuk alam semesta, untuk seluruh makhluk, dan ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini.
Walau annana nadharna fi sunnati nabi sallallahu alaihi wa sallam laraina dhalika wadihan wa jaliyan fi manhajihi an-nabawi alaihi salatu wassalam. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث عند العلماء يسمى حديث المسلسل بالأولية. لماذا سمي حديث المسلسل بالأولية؟ لأنه أول حديث يلقنه الشيخ للطالب، لتلميذه، لتلاميذه، حتى يلقنهم هذه الرحمة ويلقنهم لوجوب التفاعل الرحيم مع أصناف الناس، بل مع أصناف الخلق ممن يستطيع أن يكون له تأثير إيجابي عليهم. نعم.
طيب، معاشر المسلمين رحمكم الله. Beliau melanjutkan, kalau kita mau melihat dan mencermati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita sungguh akan mengetahui secara jelas bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang masalah rahmat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah yang Ar-Rahman. Rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya zat yang ada di langit akan merahmati kalian semua. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, hadis yang dikenal dengan Al-Musalsalah Al-Awwaliyah. Kenapa dinamakan Musalsalah Al-Awwaliyah? Karena hadis ini adalah hadis yang pertama kali yang sering disampaikan oleh seorang guru, seorang syekh kepada muridnya, agar mereka mengenal tentang hakikat daripada Islam, hakikat daripada rahmat Islam, agar mereka optimis dengan rahmat Islam ini, sehingga mereka bisa bermuamalah dengan baik, bisa bermuamalah dengan penuh optimis kepada seluruh dan aneka ragam manusia, dan muamalah yang baik kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini.
Wal hadith fi hadha al ma'na kathira, minha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam irhamu turhamu, minha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham, minha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la tunza'u ar rahmatu illa min shaqi, wa hakadha fi ahadith kathira متعدد ومتعدد جدا تبين أهمية الرحمة في حياة المجتمع الكبير الذي نعيشه، سواء كان المجتمع الإسلامي المحض أو المجتمع الذي تختلط فيه أو يختلط فيه الناس بين مسلم وغير مسلم، أو في صلة الإنسان مع مخالفيه أو مع أحبابه أو أقرب الناس إليه. كل ذلك يجب أن يكون محكوما بالرحمة. لذلك في سلامنا نحن المسلمين نقول السلام عليكم ورحمة الله، وكلمة السلام بحد ذاتها تحمل معاني الرحمة وتحمل معاني الأمن والأمان والاطمئنان، وكلها من آثار ونتائج الرحمة التي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نكون على أصلها وعلى قواعد التعامل الإنساني بها. نعم.
طيب. Para pendengar dan pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, beliau menyebutkan lagi bahwa di sana masih banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang rahmatnya Islam, tentang keindahan Islam, tentang kasih sayang Islam. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu turhamu." Berbuatlah rahmat, berbuatlah kasih sayang, niscaya kalian akan dirahmati. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mala yarham la yurham." Siapa yang tidak memiliki sayang, yang tidak menyayangi yang lainnya, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyebutkan dalam hadis yang lainnya, "Tidaklah rahmat itu dicabut illa min syaki, kecuali dari orang yang celaka." Maka ini semua menunjukkan akan rahmatnya Islam, kasih sayang Islam kepada dunia dan kepada masyarakat dengan aneka ragam mereka. Tidak hanya rahmat Islam itu dalam masyarakat yang di dalamnya hanya kaum muslimin saja, tapi bahkan rahmat Islam, kasih sayang Islam itu juga mencakup masyarakat yang di sana tercampur, di sana ada kaum muslimin, di sana juga ada orang-orang selain kaum muslimin. Bahkan termasuk rahmatnya Islam juga, Islam memiliki sayang kepada orang-orang, mengajarkan kepada manusia untuk saling kasih sayang sesama manusia, baik kepada orang-orang yang cocok dengannya maupun orang-orang yang tidak cocok, ada perbedaan dengannya dalam masalah pemahaman. Dan kita mengetahui salah satu daripada perkara agung, dan ini menjadi syiar kaum muslimin, yaitu tentang salam. Apa yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika mengucapkan salam? Yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah, dan barokah Allah untuk kalian semua. Maka ucapan salam yang senantiasa diucapkan oleh kaum muslimin dalam kehidupannya, ini mengandung makna rahmat, ini mengandung makna keimanan, ini juga mengandung keamanan. Artinya Islam itu mendatangkan rahmat, Islam itu mendatangkan keimanan. Dan ini semua adalah bagian daripada kaidah agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Hatta fi salatina wa ibadatina Rabbana subhanahu wa ta'ala la tashihu lana salatun illa idha qara'na wa talawna aw sami'na wa ansatna surah al-Fatiha. وسورة الفاتحة يكرر فيها ذكر الرحمة 4 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إشارة إلى تعميق معنى الرحمة في النفوس، الرحمة التي هي صفة الخالق جل وعلا، والرحمة التي تكون من جراء التعامل الإنساني بين المسلمين بعضهم مع بعض، حتى بين المسلمين مع غير المسلمين. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وأرحمهم بالخلق، ليس فقط أرحمهم بالمسلمين أو أرحمهم بأهل السنة، بل قال أرحمهم بالخلق، حتى لم يقل أرحمهم ببني آدم، وإنما بالخلق، سواء كانوا إنسا أو جنا أو حيوانات أو نباتات، كل هؤلاء مخلوقون مربوبون لرب العالمين، ونحن بصفتنا مسلمين مأمورون أن نتعامل مع هؤلاء جميعا كلا بحسبه ضمن إطار الرحمة والتراحم الذي أمرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى.
طيب. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kemudian beliau menandaskan dan melanjutkan pembicaraan tentang masalah rahmat. Kata beliau setelah menyebutkan tentang masalah rahmatnya Islam, kemudian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan dalil dari Al-Qur'anul Karim surat yang setiap hari kita baca, yaitu surat Al-Fatihah, yang mana seorang ketika ibadah, ketika sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa kandungan surat Al-Fatihah ini? Surat ini mengandung dan menunjukkan akan rahmatnya Islam. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah disebutkan 4 kali kata-kata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Ar-Rahmanirrahim, Allah lah. Setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin, lalu Allah berfirman, Ar-Rahmanirrahim, Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ini menunjukkan akan rahmatnya Islam, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya antara kaum muslim dengan kaum muslimin, tapi rahmat Islam juga mencakup selain orang-orang Islam. Sehingga Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat singkat akan tapi mengandung makna yang sangat dalam. Kata beliau rahimahullah, Ahlu sunnah a'rafuhum bil haqqi warham bil khalqi. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu kebenaran dan orang yang paling kasih sayang kepada makhluk. Beliau tidak mengatakan kasih sayang hanya terbatas kepada kaum muslimin, tapi juga mencakup selain kaum muslimin, karena mereka juga makhluk. Kasih sayang tidak hanya kepada manusia, tapi itu juga mencakup makhluk yang lainnya, termasuk hewan. Maka kita sebagai kaum muslimin, maka hendaknya kita berusaha untuk mewujudkan bagaimana hakikat Islam yang penuh keindahan, yang penuh rahmat ini di dalam masyarakat muamalah kepada semua, agar tetap dibangun di atas kaidah rahmat kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua.
وهذا كله في جانب الحياة الدنيوية الهادئة المطمئنة المسالمة. بالمقابل لو حصل قتال بين المسلمين وغيرهم فإن عندهم شرعا يضبطهم ويجعلهم يرحمون حتى من يقاتلون. ألا نرى أن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمقاتلين أنه قال لا تقتلوا شجرة ولا تقتلوا شيخا ولا تقطعوا شجرة ولا راهبا في كنيسة؟ هذا كله لماذا؟ لأن الدين الرحمة، ولا نقاتل إلا من قاتلنا. هؤلاء لا يقاتلون المسلمين، وبالتالي المسلمون لا يقاتلونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم. فمن لم يقاتلنا لا نقاتله. لذلك الإسلام دين رحمة في سلمه وفي حربه، دين رحمة في الإله العظيم جل وعلا فيما يرحم به الناس، وكذلك في عباد الله الذين يتراحمون فيما بينهم ويرحمون غيرهم من مخالفيهم، سواء أكانوا من بني جلدتهم من دينهم أو لم يكونوا من بني جلدتهم ولا من نفس دينهم. نعم.
طيب. معاشر المسلمين، pemirsa dan pendengar suara iman dan roja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini. Kata beliau, setelah menyebutkan muamalah kepada tentang muamalah Islam dan bagaimana rahmat Islam. Kata beliau, yang tadi dijelaskan itu adalah dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi, dan itu barangkali perkara yang sangat jelas sekali. Kemudian melanjutkan, bahkan dari siang lainnya termasuk saat terjadi peperangan, maka rahmat Islam itu tidak hilang saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan selain kaum muslimin. Islam memiliki kaidah dalam masalah ini. Dan di antara kaidah Islam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk memotong pohon, larangan untuk membunuh orang tua, larangan untuk membunuh pendeta yang ibadah di tempat ibadahnya, dan seterusnya. Maka kita tidak memerangi kecuali apabila mereka memerangi kita, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Faqatiluhum, faqatilu, maka perangilah mereka. Sampai apabila mereka memerangi kalian, maka dari sini kita mengetahui bahwasanya ketika mereka tidak memerangi kita, maka kita juga tidak memerangi mereka. Dan inti daripada apa yang disampaikan tadi, Islam adalah rahmat, agama kasih sayang. Agama rahmat, agama yang penuh kebaikan, baik saat damai maupun saat perang. Islam agama rahmat, baik kepada sama kaum muslimin atau makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, maupun kepada selain kaum muslimin.
Wa idza tabayyana dhalik fa innana na'lam kam hum kadhibun ulaika alladhina yaktubun wa yatakallamun fi wasa'il al-i'lam al-gharbiyya wa al-sharqiyya fi wasf al-islam أو وصف عموم المسلمين بأنهم إرهابيون. نعم نحن لا نشك أن هنالك من المسلمين من بعض المسلمين من شذوا عن الطريق وصاروا فعلا إرهابيين، لكن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، هؤلاء يمثلون أنفسهم، هؤلاء لا رحمة في قلوبهم ولا رحمة في عقولهم ولا رحمة في تعاملهم، لا رحمة في تعاملهم مع المسلمين فضلا عن تعاملهم مع غير المسلمين. وبالمقابل حتى أن نكون منصفين حقا، أقول حتى غير المسلمين فيهم إرهابيون، فلماذا لا نرى الدندنة حول الإرهاب إلا عن المسلمين؟ لا أقول هذا دفاعا عن هؤلاء الإرهابيين، فنحن طعنا في هؤلاء الإرهابيين وكشفنا خبثهم ونقضنا أفكارهم أكثر من وسائل الإعلام كلها، لكن حتى لا يرتبط الأمر في بعض الأذهان بالإسلام، فكثرة الكلام حول هذه الجزئية قد توهم أن الأمر متعلق بالإسلام، والأمر ليس كذلك. الإسلام جاء بالرحمة كما سمعنا الآيات والأحاديث الدالة التي هي جزء يسير جدا من النصوص القرآنية الكريمة التي دلت على الرحمة من رب العالمين وعلى الرحمة في تعامل الناس بعضهم مع بعض، وخاصة أوامر الله سبحانه وتعالى نحو المسلمين. لكن من العيب وغير اللائق أبدا أن لا يكون الكلام في الإرهاب إلا على المسلمين، مع أنه يوجد بينهم إرهابيون، لكن يوجد عند غيرهم أيضا ويوجد في غيرهم. ولا نريد أن نذكر تاريخ الإرهاب في العالم، لكننا لا ندافع عن هؤلاء الإرهابيين، بل نحن نتكلم فيهم ونكشفهم وألفنا وكتبنا ضدهم، لكن إياكم أن تغتروا أو تتأثروا بدعوى أن الإسلام فيه إرهاب أو أن نصوص القرآن والسنة فيها إرهاب. ليس في الإسلام إلا الرحمة والسلام والأمن والاطمئنان، ليس في الإسلام إلا الرحمة والتراحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هذه صفة الله سبحانه وتعالى، فكيف صفة المخلوق الذي تدين بأمر الله والتزم بأمر الله واعتقد الحق الواجب اتباعه من أمر الله سبحانه وتعالى لينفذه في مجتمعه وليكون داعية أمن وأمان وإيمان وسلام واطمئنان ورحمة وتراحم، بعيدا عن الغلو والتطرف والإرهاب والانحراف عن هذا الدين الرحيم وعن ربه الرحيم سبحانه وتعالى. لعل في هذا القدر كفاية على وجه الاختصار والتذكير، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم جميعا برحمته وأن يشملنا بعفوه، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
طيب para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beliau menyebutkan akan rahmatnya Islam, baiknya Islam bukan hanya kepada kaum muslimin tapi kepada semua, kemudian beliau menyebutkan kita tidak meragukan memang di sana ada sebagian orang yang mana mereka itu melakukan perbuatan yang tidak baik, mencemarkan nama baik. Tapi mereka itu sebenarnya tidak menggambarkan hakikat Islam. Mereka tidak menggambarkan gambaran Islam yang indah, tapi mereka hanya menggambarkan pribadi mereka sendiri. Akan tapi perlu diingat juga bahwa sebagaimana di antara abnaul Islam, anak dari kaum muslimin ada yang menyimpang, ada keanehan secara pribadi-pribadi mereka. Sebetulnya pada agama selain Islam juga ada irhabiyun, ada teroris juga. Ada orang-orang yang menyimpang dan mereka mengadakan perusakan. Kita tidak berkeinginan untuk membela orang-orang yang mengadakan kerusakan di antara kaum muslimin. Kita sudah banyak menjawab, kita sudah banyak menyampaikan masalah ini, membantah mereka, menyikap mereka, menulis tentang masalah bahaya daripada terorisme. Bahkan apa yang kita tulis barangkali melebihi tulisan orang-orang yang lainnya. Sehingga perlu diingat, para pemirsa kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada menyimpang di antara umat Islam, mereka melakukan tindak yang tidak baik, tindak kriminal, maka pada agama lain juga ada. Sehingga tidak dibenarkan ketika masalah irhab itu hanya dikaitkan dengan Islam. Masalah terorisme itu hanya dikaitkan kepada Islam, dikaitkan kepada kaum muslimin. Islam agama rahmat, Islam agama kasih sayang. Islam sama sekali tidak mengajarkan terorisme. Dalil ini sudah kita ketahui dari dalil-dalil yang banyak, dan diantaranya sedikit yang telah kami sebutkan tentang rahmat Islam dalam masalah muamalah. Oleh karena itu, sekali lagi, agar tuduhan terorisme tidak hanya diarahkan kepada Islam, kepada kaum muslimin, karena Islam berlepas diri, kaum muslimin berlepas diri. Dan sebagaimana ada yang menyimpang di antara umat Islam, selain Islam juga ada. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwasanya Islam adalah rahmatil alamin. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang tidak menggambarkan citra Islam. Islam adalah agama rahmat, jauh daripada irhab, jauh daripada terorisme. Islam adalah agama kasih sayang yang jauh daripada tidak kriminal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadits kursi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku, kata Allah, itu mendahului, melebihi kemurkaanku. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan makhluk agar mereka juga memiliki sifat kasih sayang ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup dengan kedamaian, hidup dengan keamanan, baik kepada sama kaum muslimin maupun selain kaum muslimin. Kemudian setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, semoga Allah memberikan keamanan dan rahmat kepada kita semua. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya melalui SMS bisa menghubungi nomor 08 777 04 kali 846. Kami ulangi, 08 77 kali 04 kali 846. Sekali lagi, 08 73 kali 04 kali 846. Atau melewati telepon bisa menghubungi nomor 021 8236 543, dan kita akan berhenti sejenak. Barakallahu fikum. Taib, masyarul muslimin rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang telah masuk, yang pertama adalah, bagaimana tanggapan Syekh tentang orang yang mengatakan bahwasanya adanya terorisme adalah untuk menghadapi kafir harbi? Syekhuna, as-su'al awal yakul, mada taqul liman qal anna al-irhab ja'a li ajli muwajahati al-kafir al-harbi.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Awalan al-irhabiyun lam yasta'dhinu al-ulama wa lam yasta'dhinu al-hukkam hatta naqul innahum ja'u liyuqatilu الكافر الحربي أو غير الحربي، وإنما هم لهم أهدافهم، سواء كانت هذه الأهداف دينية مغلوطة أو دنيوية في الطمع وما أشبه ذلك. حتى موضوع الكافر الحربي له ضوابط متعددة في الدين وفي العلم وفي الفقه، لا يتصدى له أي أحد ولا يقوم به أي أحد، إنما له شروط متعددة لا تتحقق إلا بالاتفاق بين العلماء وأولياء الأمور من الحكام، ومعرفة المصالح والمفاسد، ومعرفة ما قد يترتب على هذا الأمر من شر أو من خير. كل هذه الأمور في الحقيقة هؤلاء الإرهابيون لا يفكرون فيها ولم يطرقوا أبوابها. لذلك نحن نقول أن ننظر إلى هؤلاء الإرهابيين وسبب وجودهم، أسباب وجودهم قد تكون غامضة ولا تكون لنا ظاهرة، قد يكونون مدفوعين من جهات معينة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، وما يجري من داعش التي تسمى إيسس في العراق والشام وتسهيل دخولهم عبر بعض الحدود بين البلاد بعشرات الآلاف، هذا لا يمكن أن يكون في غفلة عن أجهزة المراقبة الدولية إلا لمقصد معين يراد منه تشويه الإسلام والمسلمين. لذلك كما قال بعض العقلاء من أهل السياسة، قال داعش إيسس هذه أكثر ما آذت أهل الإسلام، وأما غير المسلمين سواء من الكفار الحربيين أو غير الحربيين هم في مأمن منها وهم في نجاة من أفعالها. فهذه مغالطة قد يكون الهدف منها سواء يعني عدم معذرة، ونحن لا نتهم الأخ السائل لكن نبين الواقع، هذه أخشى أن تكون مغالطة لا يراد من ورائها إلا تلميع هؤلاء الإرهابيين الذين لا يستحقون إلا أن ننتقدهم وأن نبين خلل تفكيرهم، وأن نقول بأنه ليس فيهم عالم واحد من علماء الإسلام المعتبرين، لا في قليل ولا في كثير، لا من قبل ولا من بعد. نعم.
طيب، beliau menjawab dengan jawaban yang ringkas. Kata beliau, untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama kata beliau bahwasanya Irhabiyun, para teroris, ketika mereka mengatakan bahwa mereka mengadakan teror tujuannya adalah untuk merangi kafir harbi, ini adalah tidak benar. Karena mereka, para Irhabiyun, orang-orang terorisme, ketika mengadakan peledakan dan seterusnya, mereka tidak pakai izin para ulama, tidak musyawarah kepada ulama, tidak minta izin kepada pemerintah, sehingga bisa dikatakan mereka itu tujuannya adalah memerangi kafir harbi. Tapi tujuan mereka adalah, bisa jadi niatnya adalah agama, tapi salah. Tujuannya adalah ideologi, tapi ideologi yang salah. Dan bisa jadi tujuan mereka adalah perkara duniawi. Sehingga perlu kita ketahui, masalah kafir harbi itu sendiri adalah memiliki kaidah, memiliki aturan, memiliki dawabit, memiliki syurut, syarat-syarat yang ditetapkan para ulama Islam. Sehingga kalau kita lihat dalam realita mereka, ketika mereka mengadakan teror, mereka tidak melihat bagaimana pengarahan para ulama. Mereka juga tidak melihat sisi maslahat dan mafsadatnya. Mereka tidak tahu apa dampak daripada perbuatan mereka. Jadi sebabnya bisa jadi adalah sebab yang memang tampak, tapi bisa jadi sebabnya adalah mereka adalah didorong dari pihak tertentu untuk merusak citra baik Islam. Salah satu contoh adalah ISIS yang terkenal, terutama di negeri Irak dan Syam. Mereka sebagaimana dikatakan oleh para pengamat, para politikus, cendekiawan yang tahu tentang permasalahan ini, meneliti masalah ini, mereka mengatakan bahwasanya ISIS itu datang justru banyak menyakiti kaum muslimin. Bahkan yang paling banyak mereka sakiti adalah ahlu Islam, melebihi tindak kejahatan mereka kepada yang lainnya. Oleh karena itu, ada satu perkara yang perlu kita ketahui, salah satu bukti bahwasanya mereka itu berada dalam penyimpangan, bahwa tidak ada satu ulama pun di tengah-tengah mereka. Tidak ada satu ulama pun yang memang dianggap oleh dunia kaum muslimin yang mendukung perbuatan mereka, yang mendukung tindakan mereka dengan pakai nama ISIS atau yang sejenisnya, yang memang itu adalah menyemarkan nama baik Islam. Karena para ulama Islam tahu tentang permasalahan ini. Wallahu a'lam. Sebelum kita lanjutkan untuk soal berikutnya, kita dengarkan dari penanya lewat telepon. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa, dari mana? Ya, silakan. Iya, terima kasih. Wa iyyaka jazakallahu khairan. As'al tsani yaqul syekhuna. Mal farqu baina asy-syi'ah wa baina Daesh? Arju tawdih minkum.
Taban من باب الإنصاف أن الشيعة شيء وداعش شيء آخر، لكنهم اتفقوا على شيء مع اختلاف في كثير الأشياء. اتفقوا كلاهما على مقاتلة وتكفير من ليس معهم من عموم مسلمي أهل السنة في كل مكان في العالم. الشيعة تعتبر أن كل من ليس شيعيا فهو كافر، والخوارج داعش إيسس تقول كل من ليس مع جماعتهم ودولتهم المزعومة أنه كذلك كافر. حتى ورد في بعض التقارير لبعض مسؤوليهم قال كل من يقاتل الدولة الإسلامية، يقصد جماعته الداعشية هذه، أنه كافر شعر أم لم يشعر. هذا كلامهم، فهم اجتمعوا في أشياء واتفقوا على أشياء. أما من حيث العقيدة الخاصة فهؤلاء عقيدتهم شيء وهؤلاء عقيدتهم شيء. أما الخطر الأكبر هو حرصهم وقيامهم بتقتيل أهل السنة والحكم بتكفيرهم، كما هو الحال في العراق وفي سوريا وفي غيرها وفي اليمن وفي غيرها من البلدان. لذلك أنا أقول خطر الشيعة في الحقيقة ليس خطرا عقائديا فقط كما يظنه كثير من أهل السياسة وكثير من أهل الصحافة. خطر الشيعة خطر عقائدي وخطر على الدولة وعلى الدنيا، وهذه الأمثلة أمامكم، أمام عيونكم، أمام نواظركم، كما قلت في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. ما من دولة دخلتها الشيعة ودخلها أهل التشيع إلا وأفسدوا على الناس دينهم ودنياهم، وأفسدوا على أهل السياسة دولتهم وحكوماتهم. فالخطر كبير، لا يقل عن خطر داعش، بل قد يزيد في بعض الظروف عنهم أكثر وأكثر. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب، pertanyaan kedua tentang apa perbedaan antara ISIS dengan Syiah. Kata beliau, dari satu sisi ada kesamaan, tapi dari sisi ada perbedaan. Kata beliau, kesamaan mereka antara ISIS dengan Syiah adalah mereka memerangi kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah selain mereka. Karena Syiah mengatakan siapa yang tidak Syiah, selain Syiah, mereka anggap kafir. Sebagaimana ISIS juga mengatakan, siapa yang tidak bersama dan tidak mendukung mereka, maka mereka juga kafir. Maka ini adalah titik temu antara Syiah dengan ISIS. Sebagaimana disebutkan di dalam sebagian para ahli dalam hal ini, yang bersumber dari mereka, bahwasanya siapa yang tidak memerangi ISIS, yang memerangi ISIS, maka mereka adalah kafir. Ini ada pernyataan para pembesar dari kalangan ISIS. Maka mereka kafir. Kemudian kata beliau, adapun dalam masalah akidah, ada perbedaan. Dari satu sisi ada kesamaan, yaitu mereka haus akan darah kaum muslimin ahlus sunnah selain mereka. Ini titik kesamaan. Tapi ada titik perbedaan, yaitu dalam masalah akidah berbeda antara akidahnya ISIS dengan akidahnya Syiah. Tapi perkara yang menjadi titik temu, dan ini adalah yang paling bahaya, bahwa mereka sama-sama adalah haus dan mereka sama-sama ingin memerangi kaum muslimin. Sebagaimana bisa dilihat yang ada di Syam, di Suriah, atau seperti yang ada di negeri Yaman, atau yang ada di negeri Irak, atau Lebanon, dan yang lainnya. Sehingga bahaya Syiah itu tidak hanya sebatas bahaya dalam masalah urusan akidah, tidak hanya merusak akidah, tidak hanya merusak ideologi, tapi Syiah juga merusak dunia, dan Syiah juga merusak negara. Dan kenyataan yang ada adalah sebaik-baik saksi. Sebagaimana telah disebutkan tadi, seperti ada di Yaman, bagaimana mereka mengadakan pemberontakan. Bagaimana yang terjadi yang ada di Irak, bagaimana di negeri lain. Sehingga tidak ada satu negara pun yang dimasuki oleh Syiah kecuali mereka merusak tatanan, merusak negeri, merusak apa bangsa dan negara. Maka bahaya Syiah tidak kalah bahayanya daripada ISIS. Sebagaimana ISIS bahaya, sebagaimana telah ketahui oleh banyak pihak, tapi bahaya Syiah itu juga tidak kalah besar dari bahaya ISIS. Tidak seperti yang disampaikan oleh sebagian wasailul ilam, para suhafiyun, mereka mengatakan bahwasanya itu hanya sebatas ideologi saja. Tidak, bahwasanya Syiah tidak hanya merusak ideologi manusia, tapi juga merusak tatanan bernegara. La haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Yang ingin bertanya lewat telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa, dari mana? Halo. Halo. Maaf, ada gangguan. Soal sih, antara kiri salah. Qala sa'il, bismillah, semoga Allah selalu menjaga saya dan Ustaz, amin ya rabbal alamin. Mohon penjelasannya, mana yang lebih diutamakan setelah ba'da sholat subuh, seorang wanita yang menyelesaikan tugas rumahnya, atau duduk sambil berzikir menunggu waktu syuruk. Ja'at as-su'al min ihdal umat syekhona, ayyuma afdal ba'da sholati subuh, hal al-mar'ah tashtagil wa ya'mal biwajibatiha al-usariyah, au tadkurullah subhanahu wa ta'ala mantidhar waqti asy-syuruq.
Al-jawab أنها إذا استطاعت أن تجمع بين الخيرين بأن تذكر ربها في موضع صلاتها إلى أن تشرق الشمس، فهذا له فضله وله أجره وله ثوابه. ثم بعد ذلك تتفرغ لشؤونها الأسرية والمنزلية. لكن إذا كان هنالك عندها حاجة ماسة، كأبناء يذهبون إلى المدارس، أو زوج يذهب إلى العمل ولابد أن تخدمه أو أن تهيئ له اللباس أو الطعام، فنقول حينئذ الأولى هو الأوجب وقوعا في أسرتك، سواء طاعة زوج أو تربية أطفال أو ما أشبه ذلك. فإذا استطعت الجمع بينهما بتقديم الذكر على عمل الأسرة فهذا لا شك أولى وأولى وأفضل. ونسأل الله أن يزيدكم حرصا وأجرا وثوابا.
طيب، beliau menjawab bahwasanya apabila seorang wanita bisa mengumpulkan antara dua kebaikan, di samping berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunggu datangnya waktu syuruq, beliau juga melakukan tugas rumahnya. Maka apabila bisa mengumpulkan, maka itu kebaikan. Itu mendatangkan pahala yang banyak. Akan tapi apabila di sana ada keperluan, seperti ingin mengantarkan sang anak ke sekolah, atau menyiapkan sang anak ke sekolah, atau yang lainnya, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan makanannya, atau perkara-perkara yang terkait dalam kehidupan rumah tangga, seperti taat kepada suami, atau urusan anak, maka tentu yang dipilih adalah mana lebih mendesak. Dipilih mana lebih mendesak. Singkatnya adalah, apabila bisa menjalankan dua-duanya, maka itu terbaik. Tapi jika tidak bisa, maka dilihat mana yang lebih dibutuhkan dalam kondisi seperti tadi. Barakallahu fiik. Dan kemudian beliau mendoakan ibu yang bertanya. Ya, silakan untuk penanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, Bapak silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih Abu Nisa. Barakallahu fik. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-su'al yaqul syekhuna ja'a min Abu Nisa. Ma makna makulah allati sya'at bainana? Ala wa hiya anna al-ikhtilaf rahmah. Min fadilatikum antum bain hadhihi al-makulah.
Al-ikhtilaf naw'an. Ikhtilaf tanaqud wa تدابر وتضاد، فهذا كله مذموم، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف الثاني هو الاختلاف العلمي الوارد في شيء واحد بعدة صور، كمثل الاختلاف في صيغ أدعية الاستفتاح والتوجه، كمثل الاختلاف في صيغ التشهد، في صيغ الصلاة الإبراهيمية. هذه كلها اختلاف تنوع، وإن ذهب بعض العلماء إلى هذا أو إلى ذاك، لكنها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختلاف تنوع وهو اختلاف رحمة. لكن أكثر ما يقصده الناس من الاختلاف، من وصفهم الاختلاف أنه رحمة، هو اختلاف العلماء فيما بينهم، ونحن لا نعارض بذلك، لكن نعارض أن يكون هنالك من يتتبع أخطاء العلماء أو رخص العلماء أو تساهلات العلماء أو شذوذات بعض العلماء ليتخذ ذلك دينا، وليتبنى ذلك دون نظر في الدليل ودون نظر في الحجة. أما اختلاف العلماء فيما بينهم لا شك أنه رحمة، لأن كل عالم لم يتعصب لقوله، ولم يلزم الناس بقوله، ولم يطلب من الناس أن يقلدوه، كما ورد عن بعض الخلفاء أنه أمر الإمام مالك أن يلزم الناس بالموطأ. موطأ مالك هو كتاب جمع فيه الحديث، وجمع فيه بعض فتاوى الصحابة والتابعين، رفض الإمام مالك. لماذا؟ لأن فيه إلزاما للناس بما لا يجوز إلزامهم به. هذه نقطة ثانية أو ثالثة. النقطة الرابعة أنه لا يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة، فهذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.
طيب. Beliau menjawab bahwasanya perselisihan itu ada dua macam. Yang pertama adalah ikhtilaf tadad, yaitu perselisihan yang sifatnya kontradiktif yang tidak bisa ditemukan. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaf tanawwu, yaitu perselisihan yang sifatnya variatif. Adapun ikhtilaf yang tanawwu, yaitu perselisihan sifatnya variatif, banyak aneka ragam dalam suatu ibadah yang semua bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah rahmat. Contohnya adalah seperti doa iftitah yang mana bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam aneka ragam dari doa iftitah, maka seorang bisa menggunakan yang satu, kemudian boleh juga menggunakan yang dua, dan itu kemudian maka itu rahmat. Begitu pula contohnya adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika salat, maka banyak riwayat dalam masalah ini yang intinya adalah salawat Ibrahimiyah, akan tetapi lafadznya berbeda-beda. Maka seorang boleh menggunakan yang pertama, boleh menggunakan yang kedua, maka ini kemudian maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak manusia memaknai istilah rahmat, perselisihan ulama adalah rahmat, maka ini adalah yang terjadi di antara mereka. Padahal ini tidak benar, karena Islam menginginkan kesatuan, bukan menginginkan perselisihan. Adapun perselisihan para ulama, satu ada pendapat begini, satu ada pendapat begitu, maka ini adalah rahmat bagi mereka para ulama, karena mereka tidak melazimkan, tidak mengilzamkan kepada manusia untuk mengikuti. Tapi perkara yang hendaknya diperhatikan, yang kadang-kadang ini diambil oleh manusia dijadikan sebagai patokan dalam beragama, yaitu tatabbu'ur rukhos, yaitu mencari-cari keringanan dan mencari-cari kesalahan para ulama kemudian jadikan sebagai patokan. Ya, lihatlah Imam Malik ketika muwatta'nya ingin jadikan salah satu panduan ya untuk diharuskan kepada manusia untuk memegang itu, maka Imam Malik tidak mengendaki hal tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya para ulama ketika berpendapat, kemudian yang lainnya ada pendapat yang lain, maka mereka tidak mengilzamkan kepada pihak yang lainnya. Maka itu adalah bagian daripada rahmat buat mereka para ulama. Akan tapi orang yang mencari-cari keringanan tanpa melihat dalil, tanpa melihat hujah, maka ini tidak benar. Ini yang pertama. Kemudian yang lainnya, kata beliau, tentang ucapan ikhtilafu al-umma rahmat, perselisihan umat adalah rahmat, ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ucapan ini dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini yang menyebar di tengah-tengah kita. Ikhtilafu ummati rahmat dinyatakan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah hadis yang palsu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali sampai di sini kesempatan untuk bertanya. Akan tapi sebelum kita tutup, kami berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kata penutup.
Kalimati al-khitamiyya wa wasiyati li ikhwani wa akhwati wa abnai wa banati fi hadhihi al-bilad المباركة بأهلها إن شاء الله، أن يتفقهوا في دينهم وأن يكونوا لبنات إصلاح وأسس إصلاح لهذا المجتمع هم فيه، يبنون ولا يهدمون ويصلحون ولا يفسدون، ولا يكون ذلك إلا بالتكامل بين أفراد المجتمع، كل يؤدي واجبه القائم به بما لا ينقض جهد الآخرين وعمل الآخرين، كلهم يقوم بواجبه الديني في نفسه وفي أسرته وفي بيته وما بما لا يتعارض مع واجباته الدنيوية التي هي طريق الآخرة وممرها. ونحذرهم من المخالفات للشريعة سواء ما كان منها مخالفا للتوحيد الصافي بدعاء غير الله وطلب المدد من دون الله، أو بالبدع والمحدثات التي شوهت صفاء الإسلام، أو بالمعاصي التي تفسد القلوب وتفسد المجتمعات أيضا. هذه كلمة ختامية أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، إنه سبحانه سميع مجيب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب para pendengar dan pemirsa irhamati Allah Subhanahu wa taala, pada kalimat terakhir beliau mengatakan, wasiatku dan nasihatku kepada saudaraku, kepada saudariku, kepada anak-anakku, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negeri ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wasiat beliau agar kita semua belajar dan mendalami agama, agar kita mendalami agama kita agar menjadi dasar dalam kehidupan kita, agar kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang ikut serta dalam membangun, bukan menjadi orang-orang yang justru merobohkan dan mengadakan perusakan. Maka setiap kita berusaha untuk menjalankan sesuai dengan medan masing-masing, sesuai dengan lapangannya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan kewajiban masing-masing. Baik itu yang berkaitan dengan kewajiban agama, seperti kehidupan agama, bagaimana agama kita, bagaimana agama keluarga kita, bagaimana agama orang yang berada di bawah tanggungan kita, maka hendaknya mereka diusahakan agar mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, di samping itu kami memperingatkan kepada semuanya agar menjauhi perkara-perkara yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan tauhid yang itu bisa merusak agama, yaitu berupa kesyirikan, kemudian memperingatkan dari perkara baru dalam agama yang itu mencemarkan kesucian agama Islam, dan kami juga memperingatkan daripada kemaksiatan yang itu bisa merusak hati-hati kita. Masyarakat muslim rahimakumullah, ini jawaban beliau dan ini kalimat beliau yang terakhir, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Dan ini yang dapat kami sampaikan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan maka itu kekurangan ilmu kami, dan semoga Allah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Barakallahu fil jami' wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.